Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, täzeli programmamyzy ýyl ahyryna söhbetler bilen dowam etdirýäris. 2017-nji ýylda adatlygyň habarçylary ýurdun içinden we goňşy Awganistanyň kyn şertlerde habar taýýarlamaklaryny dowam etdirdiler. Balkanly jurnalist we aktivist Adatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlar proýektiniň habarçy Sapar Mehmet Nepesgulyew halkara hukuk guramalarynyň ananjyna görä toslama aýyplamalar esasynda öz jurnalistlik iş üçin henidem türmede otyr. Nepesgulyew 2015-nji ýylyň 7-nji ýulunda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarynyň Awala şäherine ýitirim boldy we şol ýylyň 31-nji awgustynda ýapyk görnüşde geçirilen suw diňlenişi gününe ýanynda bikanun neşe maddalaryny saklamakda günäl tapyldy. Adatlygyň daşy uzak habarçysy Hudaýberdi Allah şu bolsa 2016-njy ýylyň dekabrynyň bäri işini dowam etdirip bilmeýär. Ol ejesi bilen bilelikde nas saklamak aýyplamasyna aýyplanyp suw edildi. Jurnalistiň aýaly ejesi bolsa kanun goraýjy işgärleriň kemsitmelerine tezi var bolly. Tarihi gidiyan ille Türkmen hakimiyetleri jurnalist Sultan Asilova, rayet aktivistleri Natalya Şabunse ve Galina Kucherenka hem kan basış görkördüler. Kardeşimiz Sultan Asilova'nın telefonu şimdi hem petiklerini ve biz ondan 2016-cı yıllak tesirlerini paylaşmayı hem de sesini vermeyi hayiş ettik.
İlki bilen meni ve kardeşlerimi ve Türkmen halkın yetip gelen tezi el bilen kutluyarım. Geçip barayan 2017-nji ýyl baradaýdanymda bu 2017-nji ýyl meniň üçin iň bir ýakymlyk hem iň bir agyr ýatlamalar galdyran ýyl boldy. 2017-nji ýylyň aprel maý aýlary Türkiýe döwletinde bolmak, Çehiýanyň paýtagy Praga-da diýen jalmak, 2017-nji ýylyň sentýabr, oktýabr aýlary bolsa Gürjistan döwletine ýagat etmek mahiýetler etdi. Ýöre töwletler tarapyndan indi 10 ýyldan gowrak wagt bar ýurtdan çykmamaga dagançylyk gerilip 10 ýyldan soňra meniň daşary döwletlere çykmagym bu meniň üçin adatdan daşary bir zat däl bolup meniň hakydamda galdy. Meniň daşary döwletlere çykmagym, erkin ýurtlarda az salymlarda erkinlikde dem almaklygym hakykatdan hem adatdan daşary bir ýagdaý bolup durýar. Praga ýagat etmek, Adatlyk radiosynda işleýän kardeşlerim bilen duşuşmak meniň indi 10 ýyl bäri eden arzuwymdy. 2017-nji ýyl meni şol arzuwyma ýetirdi. Men öz kardeşlerim bilen radionyň ofisinde duşuşyp, olaryň öýlerinde mehmançylykda boldum. Maşgala adalar bilen ýakynyň tanyşdym. Öz ýurtdaşlarymyň türkmençilik däplerinden taşlaşman, Ýewropa medeniýetine girmekleri, adamkärçiligiň, insanperwerlik borçlarynyň ýokary derejesine ermekleri meni diýsem buýsandyrdy. Ýewropa ýurtlary mende ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Çehiýanyň paýtagy Praganyň medeni we taryhy ýadygärliklerini şu näçeli hem gorulyp saklanmagy, Praganyň gadymy merkezi köçelerini öz durkunda galmagy, Türkmenistanda diňe ýumurlyşyklardan, gadagançylyklardan, zorlukly tömen masalaty görmeýän türkmenistanly birden ançyn hakykatdan hem täsirlidi. Men Sayyur döwründe Kafkazy Kremi SSR-iň paýtagy Moskwany gelipdim. Hemma men Praga-da erkinlikde bolan bir aý möhletimi jennetde boldum diýip belligi aldym. Gruziýada bolan bir ýarym aý wagtym hem mende juda ýakymly täsirler galdyrdy. Iň ýakymly zat ýurtdaky erkinlik, gürji halkynyň erkinligi, hirat üçin döwletiň hakykatlygy, ýurdun dünýä halklary üçin açyklygy. Men Tbilisi şäherinde Adatlyk radiosynyň gurdyn gullugynyň ofisinde bolup, ol ýerde kardeşlerim bilen hem duşuşdym. Türkmenistanda düşman hasaplanyp, Adatlyk radiosynyň habarçylaryny ýerlemek, hüjüm etmek, türmelere basmak ýaly faktlaryň bolup duran halatynda Adatlyk radiosynyň gurdyn gullugynyň jurnalistleriniň kadal ofis idarasynda erkana işläp oturmaklary meniň üçin ertek ýaly bir zatdy. Türkmenistanda bize Adatlyk radiosynyň jurnalistlerine beýle kadarly ýagdaýda iş ýöretmekden, ýüreýte gullyklar tarapyndan üstümize hüjüm edilip, ölüm haýwa tatylyp, köçeden arkaýyn ýörmäge goýulmaýan halatymyzda bu şaýat bolan zatlar meniň üçin hakykatdan hem erkek ýalydy. Gruziýa syýahatymdan soňra maňa edilýän basyşlaryň, ýygarlanmalaryň, hüjümleriň artmagy bu meniň üçin 2017-nji ýylda galan iň bir agyr ýatlamalar boldy. Men Türkmen häkimetleriniň edenetdiliklerini internet üsüýlen dünýä jemgyýetine ýetirip durdum. Hemma dünýä jemgyýetini hem halkara guramalaryny hem äsgermeýän Türkmen häkimetleri tarapyndan maňa edilýän basyşlar, hüjümler, haýwat atmalar, ýygarlanmalarym şuň kün hem dowam edip dur. Halkyň hal ýagdaýynyň gün günden pesäge açan wagtynda tutuşsur armiýa hak tölenip meniň ýygarlanmagym dowam edýär. Görnüşine görä meniň demokratik döwletlerde bolup gelmegim ýurda hakyky demokratiýanyň gelmeginden häkimetleri ätiýaşlandyran bolmaly. Giýje ýatyp bilmeýän ýöre töwletiň işgärleri giýje bilen meniň öýümiň daş töwereginde garawulçylyk çekýärler. менің мобиль интернет арығытмысықларым дашар дөулеттерілін долы кетілмейін баға әлер. Менің телефонларым діңленіп, менің үлен арығытмысыға чықан түркменталыр айатлар әм идарланып, кімдір вер маңа жан едайын халатында. Ол телефон белгенің үсі үлен маңа жан еден адам тапылып, юрі тоғылықлар тарапынан ол адам менің машқала ағдаларына азар беріліп, менің үлен қайтадан хабарлашмады әл яғдай әзалінер. Bu vakaların özün demokratik devlet deyip dünya zar etmeye çalışan Türkmenistan devletinde olup geçmeyi elbette kıynandırıcı vakalardan olup, menin ağımda hemişelik yakımda de atlamaları kaldırdı. 2018 yılda menin etçek ardığım Türkmen halkının erkanı demalmağına yol açılmağı, yurdun parağıtçılığı, un, yağ, yumurtka yağlı halkın derur azık önümlerinin kıtçılığının aradan ayrılmağı. Tereyliğinde kutlu ve düşümlü olsun kardeşlerim hem de edildesler.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, täzeýil programmamyzda Aşgabatly şahyr, Aşgabatly ýazyjy Adatlyk Radiosynyň ýerlisi Aman Murat Bugaýew bilen töhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Aman Murat 2017-nji ýyla gysgaça nazar aýlamaly edebiýatçy şahyr hökmünde diýseler, näme aýdardyňyz? Edebiýat ugrundan nähil gowluk boldy 2017-nji ýylda?
2017-nji ýylda eger edebiýat ugrundan edilen bir gowuşy atlandyrmaly bolsa, onu dünýäsini täzelen bundan bir 20-30 ýyl senden 40 ýyl ozalam aradan çykan belli ýazdylary ýatlamak ýoly goýuldy. Özüm şu ýaýsy netbotdan meter teleprogrammalarda şolary ýatlanly elbetde men o gepleşikleri profesional gepleşik diýip atlandyryp biljekdel, juda gowşak taýýlanan gepleşikler Onun da yine de bir genelliren zat, şoların ister de ürününü alan ağıtları var, şolara verilen bayraklar var. Şu ağıtları neyle ki esterin önkü respublikalarını ayratayın mı derece bir tutuyorlar bizde olayın. Şol ağıtları ağlamaklığı bir hillik. Bir hillemde kazakarlık giyirilene menzeye sebebi. Esterin devlet bayrağının lauriyatı ya da satsalist zahmetin kahramanı yeniyalı ağıtları münafip bolurların hiçsinin ağıtı. Şol ester doğru verilen ol, ulu devletin derecesine verilen ağıtlarını ağlanan ok. Bütün evr yazdılar vavatınla da bir son kodu işgarları vavatınla da edil şu yağdaya gaytalanını. Oğla da deyip ben şunu hatap ediyen.
Aman radın so kitap meselesine ahil, go kitap çıktı mı? Yani gözlenip okulayan kitaplar olmalı, makarlar olmalı, koşkular olmalı, leniyalı bir talep koyuptu Berdi Muhammed Fakimiyet başına gelinle. Şu kitap meselesinde ne ahili?
Kitap meselesinde kitap çıkan oğa deyip bulunu okumman bir yet kuran olsa kitap diye yönü olurum bir şu daşına sakap edilirli üçün içinde de bir yazgılan yerleştirilirli üçün ve koşuğa kıtlanın ve şirak vaatların bağırlı üçün kitap diyemezsen talapkar okuyucunun noktaynalarından çemeleşip olara kitap deyip bulunu okuyucu olara yerleştirilen çeper eserler bunlar çeper eserler değil bulan ahlisi hazır ki yürüdüleyen siyasetin vasfı son götürülemeyen muskosu özüm bir kıynanırcı yeri. Hatta son mahavet edenlerine de vasf edenlerine de bir çepercilik yok. Yönü manglayına yumrukla oturun yani biz beyik biz neyme deyip şeyle gururun ediyeler. Son yalan sözlendi de talantlı yalan sözlemeliyle de olayım. Bunlar şu yarancanlı edenlerine de son talantlı yarancanlı edilen okulurdu özlerini. Ayağastın oklap men de yerlim diyeler.
Aman biraz siz Türkmen sahanına, kara sahanına, yani kadagançılığa düşmediğinizden ön koşkularınız bilen hem tanırlığınız. Belki okuzularımıza bir koşku kap verirsiniz tadil münasibetli.
Baştuna sağ olul men umuman bir devlet siyasetinin kara sahanına düşürün ülen men öz özüm kara sahanına düşürüm o kıspa yazmamam, dram eserlerini yazmamam, koşu yazmamam, devam ettiriyen. Sağ ol şeyle mümkünçülüğü duru diyenim için. Tadil ýa başlap ýa-da bir goşgu mukap beräýin. Ýene ýyl olunny ýelli täze ýyl ýönümünü ýyllar adi ýyly. Hoş geldin isteýän ulus mekan mez ýerimizde itin hormaty uly. Olur herdarlara diklet keykel adını aparap bir maharı senin de şanına diklet keykel ol edil herdarlan heykeli yali sen götür ulap it vefa diyer yönü bil kim onu bilen o kasıt bil kim onu sana edeyim diyen özümüz hakkında söz söhbet açıp öňünden bilip goýup köpten duş geler, otur ýerin kloýun bir kişi, daga çykdym diýse, heri geňleme, ol derece haýyp edýär bir işi. Allah'ın bel benden bennesi olmak, biler olsun bizi köpe kâr olmuş. Önde yedik veya nefsin eşeği, ınsap boyun murup hor izde varmış. Vardır bizim eyle eşek yarışı, bir yarışta şeyle düzgün yok mu olun, eşeklerden olun eşek övülmez, şöhretle ya olun eşeğe minün. Mertebesin ayak astına oklap, men beyellim deyip övünyen kendir. Sen bilip koy, fırsat beylep kevdeden, hancar uran özün mert er ayyandır. Bir şeylere sözüm edeyim tamam, hoş geldin itkili uruver kadın. Gayratlı köpek çık berlen ömürde, bilim it bulmalı bulurlu adam.
Amanma sağ ol Tanrı Erkan. Gepler adatlı radyo. Hormatly dinleyijiler, TEDL programmamyzy Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik etasynda dowam etdirýäris. Hudaýberdi Halil bilen ýylyň dowamyny Türkmenistanyň medeni wakalaryny, sunuwat wakalaryny bolluğundan mümkin bolluğundan syn bermäge çalyşdyk. Hudaýberdiň şu Türkmenistanyny aýdym sazy, belki tiýatry, sunuwaty öz garaýşyňyz aýdardyňyz. 2017-nji ýylda nähil özgörüşlik boldy, nähil umytlar etdiňiz. Sebäbi Berdi Muhammedow häkimetdaşyna gelende şu dinlenýän aýdym sazlaryň, hakyky dinlenýän aýdym sazlaryň, sahne eserleriniň öýleklerin bolmagyny, kinolaryň bolmagyny döredilmegini talap edipdi. Eýtim 2017-nji ýylda nähil özgörüşlik boldy barada.
2017-nji ýylda gynylsagam özgörüşlik ýok, ýöne 2017-nji ýylda geçen ýylda belli bir derecede özgörüşlük bolor diyen umydym bady. Umuman olara bolan men gow umydym bar. Sebäbi Aşgabatda baranymda gördüm. Oňa gurjuk tiýatry döredilipdir. Öňkü ýok zat. Öňkü akademik drama tiýatryň gapdalynyň ýene bir ägirt uly tiýatry döredilipdir. Şol tiýatr jaýlary bar, öň şeýle jaýlary gurup bolmaýady. Meselem Türkmen döwlet filarmoniýasy ýer ýaranyny ýumurlanan soň tä SSR dargyança umuman gurulmady. Ine şol guruluşlara seredeninde şol jaýlaryň içinde gow spektakllaryň, gow konsertleriň boljagyny umyt baglaýan ýöne gynansagam şeýle umyt bolmady. Ýeke tak bir bellemeli zat ulum prezidentiň doğulun günü münasibetli iýun aýynyň toňky ýekşenbesini aýdym sazy dabarasy boldy. Ýöne bide diňe prezidenti wasp etmek, diňe bir ýaranjanlyk käsiýetli, bir adamyň şahsiýetini ýokary götürmek, tariplemek käsiýetli boldy. Başga bir gözüýlerlik zat bolmady. Hatta dünýäniň belli aýdymçylary bar, tiýatr işgärleri bar, aktýorlar bar. Şolar ýaly belli bir adamam Türkmenistany bar bilmedi.
Indi Hudaý berdi, şu adi oýunlar bilen bagly, beýlekler bilen bagly man, soňky döwürde şu türkmen aýdym sazy meselesini, medeniýet günleri meselesini Dasarkı yurtlar bilen gatnaşygyň ösýänligi, käbir yurtlaryň medeniýet günlerini Türkmenistanyna geçirilýänligi aýdylýar. Bu ýagdaýlar Türkmenistanyna profesional sunuwatyň ösmegini belli bir derejede täsir ýetirmedimi siziň pikiriňizçe?
Gynansagam ýetirenok. Ýene de şol öňkü misallara ýüzlensek, meselem öň Aşgabatda diňe Türkmen döwlet sazçylyk uçuşçysy wady häzirki döwürde Türkmenistanyna konservatoriýa işläp otur, ýokary okuw jaýy ol ýerde de bir näçe bölümler bar diňe saz däl eýsem Vakal, aydım saz, halk sazlar boyunşu yürütü bilermeller tayarlayan bölümler var. İmam-ı Varamaz'dan bir ütköşüklük yok. İn gıynandırıcı yeri de profesyonel sunuot ösüp bilen ok. Profesyonel sunuotu yol yok. Dine dörödüleyen zatlar dine övgü tarip ya da prezidenti wasp etmek. Şunulun birlikte eger de biz dünya sazlarına seyretsek, Niyazov döwründe Niyazov Türkmenistan'da 72 sahanı saz kural bolupdyr. Şol 72 saz kuralının sanuunu bana düzüp berin deyip talep ediptir. Yönü ol sanuu almanka yogullu. Şimdi men diyecek olayanım dürlü saz kuralları var. Mesela fortepiyan üçün, ya da fortepiyanı skripk üçün, ya da gıcak üçün, ya da dutar üçün, instrumental kurallar üçün oňat eserler döredilipdi öňkü döwürde. Ine şeýle eserlerim hiç bir ýagdaýda gözüýlenok. Men pikirimçe şeýle eserleriň döremegine zerurlygam ýok. Sebäbi kino sunuwaty ýok. Egerde kino sunuwaty bolsady, kino sunuwaty bilen baglanyşykly bir näçe sahat eserler dörerdi. Teatr sunuwaty şolary ýaly, täze spektakllar, aýdym sahatly pyesalar goýlanok. Eger olar bolsady, diýmek şoň bilen baglanyşykly täze eserler dörerdi. Üstesine de, beýleki ýurtlarda, dünýäniň ähli ýurtlarynda bizde talantlylar bar diýen umumy at bilen dürli konkurslar geçirliye. Her yılda en zekinli aydımçılar saylanıp alınya. Bizde ol yok.
Onunla sizin fikriniz şaşo Türkmenistan'daki bağır değil yani dörödüllü değil yani şahsiyet kultu sunuotu kölöga salyarda yani sunuotu yok ediyarda şeyle mi?
Sunuotu doğaluluğunu yok ediyya. Eğer de şol şahsiyet kultunu bir gara kölöga deysek sunuot şol gara kölöganın aşağında ösiyen otçoğulları ya da yan bir pıntıklap başlan Ağaca bir daragta meňdiýe, ol gara kölegäniň aşagyny hiç zat ösüp bilenok.
Indi siziň pikiriňizçe şeýle sunuwat, ýagny ösüp bilmeýän sunuwat, prezidenti şöhratlandyryp ýa onuň awrayny artdyryp bilermi?
Elbette bilmez. Sebäbi Türkmenistanyň bir sunuwat işgär çykmasa, bir gowy eser çykmasa, bir gowy edebiýat, bir gowy kitap ýa-da bir oňat Faz dörömese, onu dünya Türkmenistan tanap bilmez. Her bir dünya, mesela mine Flamingo tansva, Flamingo bütün İspanyanı yokur götürüye. Şolur yali Parijdaki faz eserleri var, Bolero ya da Angliyadaki faz eserleri var, İngiliz şahı deyip çalınyan bir surnoy var, şunun konsertleri var. Şol faz kuralları şo yurdun avrayını ören beygi götürüye. Edil şoloryal eser kıynansalım Türkmenistan'na yok.
Türkmenistan'ın sunuot eylerine, senet eylerine tədiyle ne mardı göderdiniz?
Men ne hilem bolsa ömrünü sunuotu bağışlan üçün bir ölmez yetmez eser dörötmüğünü, öz zekinini, öz okuyubunu, öz halkını açık görkezmeğini arzu ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil'le söhbetdeşligimizi dinlediniz. Gepliyar Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleýijiler, indi täze ýyl gutlaw we täze ýyl goşgusy üçin Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Ak Muhammed Welsapara nowat berýäris. Ak Muhammed, söz sizden.
Ine ýene bir täze ýyl ýetip geldi. 2018-nji ýyl türkmeniň köne hasaby boýunça it ýyly. It ýyly türkmenini gowerler. Sebäbi it adamynyň wepaly dosty, öýüniň mal mülkiniň sakçysy. İt vepa diyen nakıl yöne yere dörenlerdir. Türkmenin iki adı dünyada kadimden belli. Halısı kim? Atı. Olur hatta Şvetsiyada da goğutan alıyar. Türkmen halısı mümlep Şvet öylerinin törünü bedese arasında at tohumlarına hormat koyan Şvetlerin ençemesi öz at yataklarına ahal teke atların saklayarlar. Eyse bu iki kımmatlık miyem için dünyada meşhur. Türkmen halları öz tähin hem gaýtalanmajak öýleri, nepis reňk saýlaşygy, berkligi bilen dünýäde özüne munasyp orun alsa, ahal teke atlary öz güýji, ýymnamlygy, çydamlylygy, gowudanlygy we adam ýaly düşbüligi bilen hormat we höýü adanypdyr. Ýetip gelen täze ýyly alamatlandyrýan Alabay tohumly türkmen itleri hem Soňky döwürde öz akyllylygy, owudanlygy hem üşüklülügi bilen daşary ýurtlarda gitdikçe köp tanalýar. Häzir Şwetsiýada türkmen alabaýlaryny ýetişdirýän kiçeňräk fermada bar. Halynyň inçe sunuwatdygy uly ile belli. Edil şonuň ýaly at it ýetişdirmegem, olaryň tohumyny asyrlar boýy arasda saklap östürmegem hakyky sunuwatdyr. Beýle beýik sunuwaty diňe bu ýsonçly hem erkin halk döredip biler. Her bir türkmeni şeýle beýik sunuwaty dünýä beren bu ýsonçly ata-babalarymyza munasyp bolmak niýetler etdim. Men dünýä türkmenlerini, ähli türkmenistanlylary ýetip gelen 2018-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Goý täze ýylla türkmeniň bu ýsonçly başy egilmesin. Gelli yine tere yıl, akça garlı yol bilen, Täde lavast şirin dil arzudur hıyal bilen kallır yar ağaçlar burcu bağlap başları yağ hatta ki uz düşler yıladan ok kuşları imma bun yüzler şat usta orun yok belki ova şehir il avat köçülürdü bağıt gülkü Üyler yağıtı, yol yağıtı, yağıtlap kozu desturi, ak zat alnına yağışı, fil yar yüdü, ak gari, aşkana da yelgamak, yenilerin işikken, dürlü soğuttur damak, görsün tayınır hükman, her kapıda gar adam, gar adamın yaşı sır, gavakları çın badam, Burnu iyiliyen kâşır, hoş geldin sen tere yıl. Geli gördü, geçe ver, sağlık bilen bile gel, soğutlarını aça ver. Buşlu yar, sağıt dili, aç kapıyını öye sal, karşı al tere yılı, kutlu olsun tere yıl.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, täzeýil programmamyzy Kavulla Kavarçymyz Saýmerdan Gul Murady bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýärdi. Saýmerdan Gul owgan sanly taryhy diýen ýylda nähil gowluklar boldy. Türkmenleriň durmuşynda nähil ýetgeşmeler, ilerlemeler boldy.
Türkmenleriň durmuşynda bir az öňüşler boldy. Ukdan hem şu ilim bilim ornan türkmenler mekteplere öz çağlaryny iýip berip başlady. Taqiy çağlaryny hem okuwa Koya, mektebe, uğratya, okutya, bilim aldırya, bilim uğrununun öngü güçlükler boldu. Türkmenlerin iktisadi tayyden öngü güçlükler boldu deyse de yanlış olur. Çünkü Türkmenler hali senedilen meşgullanıya, umuman hali dokap, satıp maskala dolandırıya halinin bazarı biraz pesa kaçtı. İktisadi tayyden yöne Türkmenlerin yağdayı biraz ağır. Alın bilim tayyden biraz öngü güçlükler boldu. Türkmenler indi berde, şu Demirgalık Oğuzistan'da kavuşun bol Yaşiyada.
Saymerdan, onunla şu an bilim meteletinin umuman ilim savada amtılmakta ilerlemeler olupdur da 2017 yılda, söyle mi?
Hava, ilim bilim ve savada ilerlemekte de oradan öngüçlükte ilerlemeler buldu. Şimdi şu Türkmen oğullarında da her mekteplerde bilim alayan okuçuların sana arttı, kıyıda okuçularına okuatıya halk. Nedir ki şu sosyal medya arkalı hem düşündürüş vermek, birek bireklerini havarlı etmek, şu yenilikler dürüldü de şunun hem kop peydalanıya sosyal bulgumdan. Mesela ilim bilimin ehemiyeti var, bu arada birek bireklerini düşündürmek, ilimin gerektiğini birek bireklerini aitmek, şunun hem peydalanıp halk öz çağlarını mekteplere kop uğradıp başladı. Nedir demek şu Türkmen yaşlarının hem yukarı okuyacaklarına girip, yukarı bilim alanların sani köpeldi.
Doğru. İni Saymerdan oğlu şu hopsulluk meselelerine ahil. Tevel sonki dövürde şu Demirgazık Oğuan sani Türkmenlerin yaşayan yerlerine hopsulluk aladalarının güçlenen uvarada da havarlar köpeldi.
Hova hopsulluk meseleleri ağırlaştı. Demirgazık Oğuan sani şu ovalarda umuman dünyalı cengçiler hareket ediyor. Cengçilerle bırahtarda erbeki atlı yerli yaralı toparlarım var. İki taraftanım So, asuda ilat, yani varakat ilat kıynamalara duçar ediliya. Misal için, erbeki adlı yerli yaraklılarım halktan pul alıp, yarak satın alıya, halktan pul toplap, halkın çöreğini yiye. Onu bilik taraftan son, cengçilerim halktan pul alıya. İki tarafım şu halka kısa şükür kediye. Yönü seliyagdayın bağırdığına karamazdan mektepler, okuçular için mekteplerin kapıları açık. Çağalarını mekteplerde okut ya Türkmenler.
Saymerdan ol, değil mi onunla? Şu Türkmenler şu yağdaylardan, şu kıyınçılıklardan alım bilim bilen, soğut bilen çıkmalılığına has köp düşünüp başlaptırlar da 2017 yılda. Şeyle demek söyleyemem mi?
Hava Türkmenler doğrudan yarağın yerine kalan bilen meseleni çözmek kovu olur deyip düşüncelerini nimet başlattı. Şimdi Türkmenlerin arasında hem duygu düşünceler yukarılanıp başladı. Şol alım bilimin ösmek bilen. Hazır yağday ağırlaştı ama ağırlaşandığına karanmadan şu alım bilime taraf ayretin üst veriyarlarında şu kutluluk meselesi bilen bağlı bir bellemeli Demirgazyk Owganystanyň şu türkmenler ýaşaýan, hususan hem şu Demirgazyk Owganystanyň merkezi Aziýa ýurtlar bilen Türkmenistan bilen çäkleşen täwirlerinde türkmenler köçün bolup ýaşaýardy. Amdaryanyň kenarynda Parya bölgäsiniň ençeme etrafında türkmenler köçün bolup ýaşaýardy. Şu türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde jeňçiler hereket edýär. Jeňçileriň şu taýda artmagy, güýçlenmegi halk ýyl arasında bir uly sora bolup duruyor. Bu näme üçin böyle ýagdaý duradi? Talib rejimi döwründe o ýerde ýaragallar ýokdy da, Taliban ýokdy. Emma häzirki döwürde Taliban we böleki berde Daesh diýip adlandyrylan Islam döwleti diýilen toparyň jeňçileri hereket edýär Demirgazyk Owganystanda. Şeýle kynçylyklar bar, emma gelejekde bir gowluk bolarmyka? Täwil bir gowluk bilen, täwil gowluk bilen garşy alarmy hak diýen umydam bar halkyň arasynda.
Hormatly dinleyijiler, täzeýil programmamyzyň çäginäki söhbetdeşliklerimizi dinlediňiz.